Svar rannsóri það þurfti 9. þingmaður Norðaustur kjördæmis Logi Einarsson.
Já, frú forseti. Þessar hrókeringar sem gerðar eru í raunin ekki jafn augljósar og það kunna að virðast í fyrstu, ekki einu sinni, með vísan til rökstuðningsráðherra aukið hérna vægi dómreynslu. Vegna þess að það náttúrulega í fyrsta lagi eru þarna aðilar sem að sko hrapa niður listan sem að hafa umtalsvert meiri reynslu af því heldur en kannski aðilar sem þeir fara niður fyrir. Og síðan segir á þeirra að það komi svo aðrir þættir og hún þurfa að vega þetta og meta á heilstaðan hátt. Þannig að það nægir einfaldlega ekki að vísa bara í rauninni gögnin frá hæfnisnefndinni, dómnefndinni, þó að þeir eigi auðvitað að liggja til grundvallar, allar þær 117 síður, og koma svo bara með fjögurra sína álit þar sem að svona starfsferir þessara fjögurra sem að eru teknir upp í 15 manna lista er rakin. Við þurfum skýringu á því líka því að hér talaði háttvirtur þingmaður það að skoðu höfðu verið andmæli. Þessir fjórir aðilar sem að fjallu af 15 manna uppmálaða listanum og niður, mér vitanlega fengu þeir ekki tækifæri til andmæla og hefði ekki þurft að standa einhvers konar samanburð á þeim sem að fara af listanum og þá sem koma inn á. Og þetta er auðvitað ekki bara svona einfalt að fjóri fara upp og fjóri fara niður vegna þess að við það að breyta vægi á matsþáttu dómarareynslu sem að hefur það áhrif á í rauninni annað líka vegna þess að það á að halda frekar svona breiðum prófíl á þetta, þá fer allt af stað þannig að það hefði þurft að fara bara fram nýtt sjálfstætt mat með rökstuðningi á öllum þessum aðlum.
Þá er þetta andsvar að eru sinni háttur til 7. þingmannar, verður kjöldum í